di Pulau Malta. Carios pada malam rasul-rasul, pasal 28. Sanggeus sararea salamet bisa nepi ka basisir kakarakan nyahwan eta daratan teh Pulau Malta. Pribumina dareh deh arakuan pisan, mangnyeunkeun durukan sagala ajang saliduru. Kawanti poe eta teh, kacida tirisna turug-turug hujan deui. Ari Paulus tuluy ngumpulkeun pangkung, terus diasupkeun kana durukan. Anak burengkal teh orai matih pisan, ngaleor tina tumpukan pangkung lantaran kepanasan. Cok bae macok kana panangan anjeuna. Mireungeuh orai meulit kana panangan Paulus urang dinyana mani pukpok pada batur. Eta jelema teh moal salah deui tukang maehan. Najan geus luput ti laut ku Dewi Keadilan mah hamo diantep hirup terus. Tapi si orai teh ku Paulus dikepretkeun kana seuneu ari anjeuna mah teu sakara-kara. Tapi tetep pada nyarangka moal teu bareuh moal teu ngagolepak maot sapada harita. Ari seug sakitu geus lirana wet teu kuakieu akhirna cek maranehna anjeuna teh dewa. Teu jauh ti dinya aya tanah-tanahna gubernur Publius, gubernur eta pulo. Eta gubernur nyuguhan kakuring saparakan catur kacida dareh dehna. Nepi ka meunang tilu poe diaku di bumina. Harita teh Ramana Publius keur teu damang nya muriang nya disentri. Ku Paulus dilaya dipangnedakeun sarta ditumpangan leungeun. Terus cageur. Geus kitu mah jul-jul anu gering teh daratang ka anjeuna. Eta oge kabeh dicageur-cageurkeun. Ku kitena kuring saparakan cateh. Pohara dihormat-hormatna. Barang geus waktuna kana balayar deui. Kumaranehna sararea dibekelan. Ku sakur anu jadi pangabutuh sim kuring sararea. Paulus di nagara Rum. Ngendek di eta pulo teh meunang 3 bulan. Geus kitu unggah ka hiji kapal asal ti Iskandaria anu kabeneran keur balabuh di dinya. Salila musim es. Eta kapal make perlambang bentang kembar Dioskuri. Nepi ka kota Sirakusa kapal balabuh heula 3 poe. Di dinya terus mipir-mipir basisir jol nepi ka Regium. Leuleut sapoe ti harita kabeneran aya angin ti kidul isukna deui geus nepi ka kota Putioli. Cim kuring sakanca mitra nepungan heula anggota-anggota jamaah di dinya disambat di araku heuleujeungan meunang 7 poe. Kakara neruskeun balayar ka nagara Rum. Dulur-dulur nu di darinya geus mareunang beja hal ihwal cim kuring saparakanca tuluy dararatang ka Forum Apius jeung Tras Taberne narepungan. Paulus mah tepung jeung maranehna teh tuluy bae muji syukur ka Allah lantaran ngarasa gede hate. Ku pamarentah Rum anjeuna kawidian nyicingan imah dibaturan ku perjurit saurang pikeun ngajaga. Tilu poe ti harita Paulus ngumpulkeun pamimpin-pamimpin bangsa Yahudi. Sanggeus karumpul anjeuna nyarios kieu. Para saderek sim kuring boh ka bangsa boh kana adat istiadat karuhun urang teu gaduh salah naon-naon tapi di Yerusalem ditangkep ku bangsa sorangan diserenkeun ka pamarentah Rum lantaran bukti sim kuring bersih tina kasalahan nu manjing hukum pati ku aranjeuna mah rek dibebaskeun bae tapi orang kaya urang Yahudi ngalalawan. Nepi ka kapaksa sim kuring kudu naik banding ka prabu. Kitu soteh teu pisan-pisan niat ngadakwa bangsa sorangan. Kusabab eta sim kuring menta supaya bisa papanggih sarta cacarita jeung aranjeun. Sabab sim kuring nyandang rante oge, soalna mah lantaran tina hal anu jadi pangarep-ngarep bangsa Israel teh ya. Kumaranehna dijawab kieu. Nanging dati aya serat-seratna acan perkawis anjeun ti Yudea. Nu ti ditu oge teu aya anu kadieu jadi teu kantos menakwartos yen anjeun teh jelema jahat. Sanajan kitu sim kuring sadaya hoyong terang perkawisna. Margi sakaterang mah eta madhab anyar teh di mana di mandi oge mung di lalawan bae. Tuluy maranehna nangtukeun poe pikeun narima keterangan-keterangan ti Paulus dina poyanana maranehna daratang deui ka dinya ngabrul loba pisan. Jerek-jerek Paulus nerangkeun sarta mere panyaksen tina hal kerajaan Allah. Terus sabisa-bisa ngahudangkeun kayakinan maranehna ngeunaan Yesus Kristus make dasar Toret Musa jeung kitab nabi-nabi. Nerangkeunana ti isuk nepi ka sore. Hasilna aya anu bisa diyakinkeun, aya anu angger bae teu percaya. Nepi ka bubaran gempungan tetep maranehna teu bisa sapaham. Memeh bubar Paulus ngucap kieu. Tetela pangandika anu kuroh cuci ditepikeun ka karuhun urang ku perantaraan Nabi Yesaya teh teu mencog saeutik-eutik acan. Kieu unggalna. Geura tepungan eta bangsa caritakeun kuceuli bakal kadenge ngan teu bisa ngahartikeunana. Kupanon bakal katenjo tapi maraneh weleh diterang. Sebab ieu bangsa hatena geus ngabatu, pangdengena geus mintul, matana geus rarapat merem, malar matana tongkung sinenjo celina ulah kungsi ngadenge. Bisi mata kaharti ku hatena geug tarobat ka kami geusan bisa diselametkeun. Aina mugi kaaruninga ieu jalan pisalameteun ti Allah teh baris dibikeun ka bangsa-bangsa sejen sarta tangtu bakal ditararima. Tamat Paulus nyariosna urang Yahudi tuluy balubaran bari tetep pasaling singan paham. Meunang 2 taun campleng Paulus nyalikan imah sewaan teh nu datang ka anjeunna kabeh diaku ditarima. Kabeh ku anjeunna diwawaran hal kerajaan Allah sarta diwurukan hal Gusti Yesus Kristus. Teu aya anu dijingding kelir tur lungsur langsar. Teu aya halangan naon-naon.